Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar vam dan. Pozorište na Terazijama će 23. decembra proslaviti svoj 70. rođendan. Osnovano je 1949. kao humorističko pozorište, a počelo da radi kao podstanar u bioskopu Beograd. Prvih 20-ak godina na repertoaru su bile pretežno komedije i operete. Danas je to istinski svetski relevantno mesto za mjuzikle, Chicago, Cigani leto u nebo, Kabare, Briljantin, Producenti, Mama Mia, Fantom iz opere. Uz domaće naslove, Maratonci trče počasni krug, Zona Zamfirova, Glavo luda, Mr. Dolar i tako dalje. A jedna od zvezda pozorišta je glumica Jelena Jovičić, naša današnja gošća u emisiji U prvih pet. Govorit ćemo i o premijeri komedije, mnogo buke ni oko čega, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, zatim o Kliovom izdanju Seksi laži, dobitnice Gonkurove nagrade Leile Slimani, o festivalu autorskog filma, o beogradskom koncertu kanadskog kvarteta Molinari i izložbi Smart Art, umetnost i nauka u primjeni u konaku knjeginje Ljubice je otvorena, čini mi se, pre dva dana. Moje ime je Aleksandar Blovacki, dobrodošli u prvih pet.
Thank you.
Evo, u 11 sati i 8 minuta u ovom lepom nedeljnom prepodnevu ja želim dobar dan i dobrodošli Jeleni Jovičić.
Dobar dan.
Ja sam rekla glumici i zvezdi, jednoj od zvezda pozorišta na Terazijama.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Uspeli ste da se parkirate. To je uobičajeni problem sa nedeljnim gostima. Svi računaju da nedeljom ima mesta oko radija, ali oko radija nikad nema mesta.
Pa ja sam danas rođena po srećnom zvezdom, ali danas sam se u stvari probudila, tako sam našla odmah tu ispred radija. Lep je dan, to je tačno, i ja sam baš lepo raspoložena.
Da niste došli ovde, šta biste radili? Šta obično radite nedeljom?
Pa nedeljom, ako nemam obaveze tipa probe ili neka snimanja sinhronizacije ili snimanja serije, onda sedim sa porodicom, kod kuće sam uglavnom sa decom, ili organizujem nešto sa decom, vodimo ih u bioskop, neku šetnju, ako je lep dan, neki ono, se prošetaju i tako. Klasika. Mislim, realno gledano, najviše mi fali takvog vremena, gde u suštini ništa ne radim, samo zujim ko pokvaren tranzistor sa svojima i uživam, jer je uglavnom frka, trka, zbrka i sve nešto, ocene, učenje, odvezi, dovezi, aktivnosti, a najmanje imamo vremena da u stvari samo provedemo jedni drugima da pričamo.
Ali dobro, to ide u rok službe. Jelena, pre nego što pređemo na vašu priču, vaše uloge, vašu karijeru, vaše pozorište, kao što sam rekla na početku, 23. decembra slavi 70 godina, 70. rođendan.
Tako je.
E sad, da li vi nas umete da obavestite i možete, kako će biti proslavljen rođendan, šta se priprema na Terazijama?
Pa ja stvarno ne znam, ja možda je to ostavljeno kao iznenađenje svima nama. Pretpostavljam da jeste, čim nas ništa nisu obavestili, ali pretpostavljam da će biti, to je uvek, pogotovo kad je u jubileju u pitanju, ja sam nekoliko jubileja tu, ja sam već tu skoro 20 godina. Tako da ćemo 23. iako je ponedeljak neradni dan, mi smo se ipak složili da tog dana, pošto je veliki jubilej, radimo tog dana. Tako da će pretpostavljam biti ujutro konferencija za štampu ili u podne, posle toga će biti dodela godišnjih nagrada. E sad, lepo iznenađenje, ne znam da smo to pričamo, ali sad kad smo već tu,
kad smo već krenuli, aj pa nikome nećemo kažem.
Pa evo, neka bude, Radio Beograd je stvarno ono zaslužio da i vi da možda prvi čujete to, a možda i znate već za to. Ustanovljena je jedna nova nagrada koja se zove Janoš Tot, i to za glumačku bravuru, i mislim da će prvi put ove godine biti dodeljena. Znači, to nije nagrada godišnja, već je to baš za glumačku bravuru. Jer godišnje nagrade se dodeljuju i saradnicima koji, recimo, rediteljima, kostimografima, svim koji su učestvali u nekom projektu, i nama, naravno, kao akterima. Ali ovo je baš glumačka nagrada. Tako da mi je drago, to nismo imali do sada, i to je, ostala pozorišta imaju već, kao kad dodele godišnju nagradu, imaju i posebno neke svoje nagrade, gde je nagrade nekog svog koji se istaka u određenoj ulozi.
A nosi ime vašeg velikog glumca, zaista, koji je rano primljeno, Janoš Tot.
Janoš Tot je, ja sam ga poznavala, imala sam ludu sreću s njim da radim. On je i privatno i profesionalno bio jedan fantastičan i čovek i umetnik, i neko od koga si svašta nešto mogu da naučiš, inspirativan, pametan, onako mudar jedan čovek i duhovit.
Dragi dobar.
Tako da smo imali veliki gubitak, ali eto, probamo kroz ovu nagradu da nekako na neki način nadoknadimo to što je on tako rano otišao.
A što se novih predstava tiče, da li se zna šta se planira,
da,
ili će ipak
da
bude iznenađen?
Iskreno, ono što ja znam, to je da se radi, da Bajaga piše muziku, odnosno već je napisao muziku, i pretpostavljam da će se raditi na temu nekih starih njegovih pesama, obrada, aranžmana novih, i musical koji nemam pojma o čemu se radi, iskreno, tako da ne bih pričala, ali mislim da je Stevo Koprivica pisao tekst i da će režirati Jugra Divojević, i da je podela već tu negde iz kuće, da se gledalo da bude podela iz kuće, i da je tema neka domaća tema, neka aktuelna, koja je, koliko sam shvatila, vrlo univerzalna. Znači, neka ljubavna priča koja može, eto, kao što smo nekad imali lutku sa naslovne strane.
Da, pa to ću kažem, verovatno će biti izvučeno iz njegovih pesama.
Pa, pretpostavljam, da. Tako da tu lutku, eto, ja sam igrala baš tu lutku, ona je bila vrlo gledana, i pretpostavljam da će ovo isto biti gledano. Bajaga ipak Bajaga. Svi znamo Bajagu.
Da,
čak
naravno.
I moja deca, mislim, Anđela obožava Bajagu.
Jelena, kako se vi ste kao neko ko je izuzetan u tom svom poslu, dakle u mjuziklu, a pozorište na Terazijama, ja to uvek ističem, jedna izuzetna kuća, zaista ste onako primer. Pa jeste tako. Dakle, tu se igra, peva, glumi, sve se radi. jeste vi, kad ste upisivali glumu i kad ste se uopšte opredelili za to, jeste mislili da ćete otići u musical, pošto lepo pevate, dobro pevate, dobro igrate, sve? Pa, kako je došlo do toga zapravo?
Ne, da vam kažem, ja sam sasvim slučajno i u glumu upala. Prvo, pošto sam živjela u Pančevu, ja sam rođena Beograđanka, ali ja sam kao dete malo još otišla u Pančevo i tamo sam odrastala. Znate kako, u malim sredinama ste osuđeni na neke aktivnosti koje se tamo dešavaju, a Beograd je bio ipak tu negde preko Bare, jel? Preko Dunava, i onda smo, kad smo išli u Beograd, išli smo na Bitef, išli smo u bioskop da gledamo neke bioskopske premijere u Sava centru i tako neke lepe kulturne događaje, ali nismo sad bili koncentrisani toliko da bismo mi sad imali viziju o tome šta bismo mi volili da radimo i da to bude direktno vezano baš za neku kuću beogradsku kao što je pozorište na Terazijama, to je lično ja u ovom slučaju. Tako da ja sam potpuno nešto drugo studirala, bila sam na Filološkom fakultetu, kada je mene slučajno, stvarno, sasvim slučajno otkrila ekipa Emira Kusturice i ja sam upala, eto tako, zvali su me da snimam taj film, pa sam posle tog filma snimala s Rašom Andrićem dve bitange, tri palme za dve bitange ribicu, pa sam onda snimila Bure Baruta, tu sam u stvari jedini na Turčiku filmu, i u tom, u stvari, autobusu gde sam snimala na Buretu Baruta su mi kolege Mirja Joković, Milena Dravić, Ivan Bekjarev, Sergij, koga sam znala još od malih nogu, rekli kao, ako te već toliko zovu, ti probaj, konkuriši na akademiji. E, tad sam prvi put čula da postoji akademija. Znači, imam 20. Da, mene to uopšte nije zanimalo. Ja sam pevala u horu, svirala sam klavir, išla na balet, bila sam profesionalna odbojkašica, tako malo svestrano jedno dete, ali nisam imala viziju uopšte se baviti time. Ja sam upisala, bila sam čak prva na listi kad sam upisala.
Kod Vlade Jeftovića,
Ivan Bekjarev mi je dao tekstove da naučim i to je bilo to. Sama sam se spremila, jedno 20 dana, izašla, položila i tako sam i završila akademiju. Znači, dala sam stvarno sve od sebe da istražim tu sferu i taj snaf glumački, da se to meni uopšte sviđa. I meni se to jako dopalo, a tamo negde na trećoj godini, pošto sam bila jedna od najstarijih na klasi, profesor Vlade Jeftović je rekao, znate kako, vi ste dosta zreli kao osoba, inače. Ja mislim da je pravo vreme da ja inače to ne radim, studentima ne dam da rade, ali ja mislim da biste vi morali da počnete da radite. Imam jedan komad, on se zove Moja mama, igraju Pele, koji je inače bio naš asistent Dragan Petrović Pele, Ružica Sokić, Ivan Tomić i vi biste bili u ekipi. Tako sam počela da radim. I kad je on video da sam ja i u komediji dobra, ja volim jako komediju, onda je on meni preporučio da ja probam da odem u pozorište na Terazijama, da oni rade mjuzikle, kao zašto ne biste, mislim, ja sam čula za pozorište na Terazijama, gledala sam Priču o konju, gledala sam Neki to vole vruće kao dete.
To su bile dve božanstvene predstave, zaista.
To su, ako nije jedna od najboljih mojih omiljenih, to isto može da bude tema, i je Neki to vole vruće. Ja mnogo volim tu predstavu, ja sam baš emotivno vezana za nju, iako u njoj ne igram, a želala sam da igram Puslicu dugo. Tako da, eto, ja sam tad otišla i slučajno tu došla, tad je bio upravnik Mihajlo Vukobratović, predložila sam da se napravi audicija, na što su oni onako kao bili, nisu sigurni bili u to, ja kažem, napravite, pa ima još dece koji su ponikli raznorazne talentovane, gde ćete ih vidjeti, ako ne na audiciji, i oni su napravili audiciju, primili su sadašnju postavu koja je to već dugo godina radi punom parom, pored i ovih, naravno, stare garde, sad sve mogu da kažem i starije garde glumaca. To su Ivana Knežević, Ivan Bosličić, onda Slobodan Stefanović, Miroljub Turajlija, vidite, sve sami prvaci, i Milan Antonić, Snežana Jeremić, Nina Pavlović i ja, eto, to, mi smo tu primljeni i eto, držimo repertoar i volimo to, istraživali smo ga dugo, dugo godina i potrefilo se da svi imamo jednaku ljubav, ozbiljnost, seriozni smo dosta u svemu tome, da se tu istražuje. Stigla je nova generacija posle toga, to su Žarko Stepanov, Dušica Novaković, mislim Ivana Popović, sad je Milena Živanović, Iva Stefanović, to su sve stvarno ozbiljni talenti i ozbiljna deca koja
i
sad više nisu ni deca.
Da. Ozbiljan rad koji morate
to je ogroman rad i trud u svaki projekat koji mi unosimo. Znači, svaki put nešto novo naučim.
Jelena, o tome ćemo malo kasnije, sad idemo da slušamo muziku, a onda i da čujemo šta je bio muzički događaj u protekloj nedelji.
Marlena ima ljubičaste cipele, Marlena nosi ružičaste čarape, Marlena ima rock'n'roll u nogama i sitnije probleme s svakim drogama. Marlena ima slike ispod temena, Marlena nikad, nikad nema vremena. Marlena ima rock'n'roll u nogama i bele zube oštre kao ajkula. Marlena kotrljaj se kao stena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam, moja Marlena. Od cipela do ramena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam.
I 20. I u studiju je Srđan Teparić. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je prvi izdvojeni kulturni događaj iz protekle nedelje. Muzika je, o muzici je reč. Dakle, Srđane, izvalite.
U utorak, 26. novembra, u Velikoj dvorani Kolarče zadužbine, zatvoren je ovogodišnji Bunt festival. Bunt festival je u principu značajan segment tog festivala bio je posvećen savremenom stvaralaštvu, pa je tako i zatvaranje bilo posvećeno savremenoj muzici. Mi smo mogli da slušamo nova dela, savremena dela tri autora koja ne možemo baš često da slušamo kod nas. Da stvar bude interesantnija, u pitanju su i dve kompozitorke koje su većinu svoje karijere napravile u inostranstvu. U pitanju je Snežana Nešić, koja živi u Nemačkoj, i Ana Sokolović, koja je napravila blistavu karijeru u Kanadi i koja se danas smatra jednom od najznačajnijih kanadskih savremenih kompozitora. I izvedeno je još jedno delo jednog kanadskog kompozitora, Raymonda Marea Schaffera. I ono što je još što još može da doprinese, slobodno mogu da kažem, ekskluzivnosti ovog događaja, jeste to da je pred beogradskom publikom nastupio jedan izuzetan ludački kvartet, ansambl Kvartet Molinari. Inače, u pitanju je rezidencijalni kvartet konzervatorijuma u Montrealu. To je jedan od vrlo respektabilnih ansambala koji se bavi izvođenjem savremene muzike. Oni su dobitnici mnogobrojnih nagrada, poznati su po sjajnim izdanjima savremene muzike, tako da ono što je vrlo bitno za publiku, naravno uvek je bitno da je izvođenje dobro, ali nekako mi se čini da kada je u pitanju delo sa kojim se prvi put srećemo i kada je u pitanju savremena muzika, obavezno je da ukoliko želite to delo da doživite na pravi način, i da spoznate u stvari šta je kompozitor onako iz prve želo da kaže, onda bi trebalo da se podrazumeva da izvođenje bude
vrhunska interpretacija.
Pa najbolje bi bilo da bude vrhunsko ili makar dobro, a ovo su zaista bile vrhunske interpretacije. I sa te strane sa pravom je ovaj događaj izabran kao događaj nedelje što se muziki tiče. Sada mogu nešto i da kažem o samim kompozicijama.
Bilo bi dobro, ali sam htjela pitam, pošto oni su specijalizovani zapravo za muziku 20. i 21. Tako. Veka. Koncert je bio u Kolarčevoj zadužbini. Sumnjam da imamo dovoljno publike za tu vrstu muzike, što nije problem publike, već toga koliko često imamo priliku da čujemo tako nešto.
Dakle, savremena muzika, inače, to što se naziva savremenom ozbiljnom muzikom, iako ja...
To je 20. vek se u to računa.
Da, nisam sklon tako žanrovski široko da delim stvari, pogotovo danas u 21. veku to vrlo često i nema mnogo smisla. Ali da, publika je retka za ovakvu vrstu događaja i Nikolarac nije bio prepun, ali mislim to nije samo problem kod nas. Generalno ovakva vrsta muzike ne privlači širi slušalački krug, što mislim da je šteta, jer mislim da pogotovo najnovija muzika, a i u ovoj muzici koja je izvođena, bila je iskazana potreba kod nekih kompozitora da komuniciraju sa publikom i mislim da su sva tri dela na neki način bila vezana za, odnosno kroz njihova dela se iskazuje taj duh vremena kojim mi živimo. Ono što je svakako možda i najviše privuklo beogradsku publiku jeste izvođenje kompozicije Ane Sokolović, Komedija dell'arte. Dakle, ona je na veoma živ način uspela da oživi likove iz italijanske komedije, tako da smo doktora, Kolombinu, kapetana, Izabelu i tako dalje, sve te likove bukvalno smo mogli da zamislimo kao žive, i mislim da bi ova muzika mogla da dobije neku vrstu pantomime ili neku vrstu scene. Jednostavno, kompozitorka je uspela da na vrlo upečatljiv način prodre u sve te predstave, odnosno te arhetipske karaktere koji nose ovi likovi. S druge strane, recimo, potpuna suprotnost je kompozicija Snežane Nešić, Running Thoughts, koja je potpuno lišena narativa. U pitanju je neka vrsta meditacije, odnosno kompozicije koja prati pesme pesnikinje Inger Christensen, jedne danske pesnikinje koja je trebala dobiti Nobelovu nagradu, ali se to nije desilo, iz ciklusa Alfabet. Mislim da ova zbirka nije prevedena, uzgred budi rečeno, kod nas. I ono što fascinira u ovoj kompoziciji jeste taj varijacioni ciklus koji se grana kao iz nekog drveta u mnogo različitih pravaca, i to je ono, recimo, što bi moglo da zaokupi pažnju slušalaca. Najzad, Raymond Murray Schafer, kanadski kompozitor, prvi put smo mogli da slušamo uživo njegovu muziku, jedan od najznačajnijih savremenih kompozitora gudačkih kvarteta, napisao ih je čak 13, izveden je njegov 11. gudački kvartet, koji je bio prepun referenci na romantizam, na romansu, na neke pastoralne arkadijske scene, ali izvedene uz dosta naglašenu emotivnost, što se iskazivalo kroz način izvođenja. Gudači su u pitanju, bilo je dosta vibrata, bilo je dosta podvučenih tih melodijskih linija. S druge strane, Lagani stavovi su bili izrazito meditativnog karaktera. Dakle, jedna vrlo interesantna kompozicija koja mislim da je bila mogla bi da bude najprijemčivija širem slušalačkom krugu, iako to ne znači naravno
da je najvrednija.
Pa mislim, vrednija, ali sve tri kompozicije su imali neke posebne kvalitete i sve tri kompozicije su drugačije bile usmerene, i utoliko pre ovaj koncert je bio značajan. I još samo da kažem da je zaista vredelo čuti kvartet Molinari i ne bi trebalo propuštati priliku odnosno susret sa dobrim ansamblima koji izvode savremenu muziku. Svakako tako nešto ne bi trebalo da se propusti.
Hvala puno. Srđan Teparić nam je predočio kako izgledao koncert kvarteta Molinari.
You always there to catch me. Eko. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum. Eko.
Sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. Sedam odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Pričamo o mjuziklima, Jelena, očigledno i volite i informisani ste o tome. Htela sam prvo da navedemo šta je to što trenutno imate na repertoaru, rekao ste šest, i to sve su brodvejski mjuzikli, evo ja da kažem neke, producenti, Viktor Viktorija, Mama Mia, ovaj najno,
Chicago. I Drauzi Šeprin, ali ti mi smo ga nazvali Brodvejski vragolije.
To je najnovija premijera pozorišta na Terazijama i sad nešto komentarišemo zapravo koliko tek na nekoj trećoj, četvrtoj reprizi čitava stvar razigra. Je li tačno?
Jeste, tačno je. Čak nekad i kasnije, jer prosto nemamo dovoljan broj igranja. Što češće igramo, onda se naravno to razvije. To je ono što sam uvek voljela da napomenem. Na Broadwayu, recimo, kad izlaze te predstave njihove, oni imaju taj preview period ili ti period probe. Oni puste pred publiku jedno mesec dana da se igra predstava. I tek posle mesec dana naprave premijeru.
Tako
da
za kritičare, za zvanice i
tako. Tako je. Tako da tih mesec dana se vidi šta valja, šta ne valja. Ono što ne valja, oni uklone u zavisnosti od autorskog tima, koliko je spreman na to. Možda Weber ne bi hteo ništa da sklanja, ali recimo Spamalot i sklanja. Oni su 4-5 songa izbacili baš iz tog razloga, su smatrali da publika tu nije dobro odreagovala i treba im određena minutaža kraće da traje da bi to imalo nekog smisla. Tako da, posebno, ja sam recimo gledala The King and I, Kralj i ja, sa čuvenom Sandy Duncan, jednim našim, sa naše, mislim, naše gore list, nije on Srbin, on je Hrvat, ali sa ove naše teritorije, on je otišao tamo da živi, da radi, napravio ozbiljnu karijeru, igrao je tog čuvenog mongolskog kralja, ili kako se već zove, sijamskog kralja, nije mongolskog, u koga se ona zaljubljuje i on u nju. On je bio vrhunski, stvarno. Ja kad sam to gledala, ja kažem, Bože, kakav, oni kažu meni, pa ovo još nije imalo premijeru. I kažem, kako nije? Pa nije, to je zato što oni sad istražuju pred publikom kako će to ići. Prosto potrebno je da se zalaufa ceo ta mašina da bi to kad krene premijera imalo svojih 300 igranja i to se skida sa repertoara. Ili se igra 3 meseca, nebitno. Onda dođe kritika i na osnovu tog ona napiše kritiku ko je tu napravio neku bravuricu, ko je podbacio ili ne znam nija čak. Mislim da oni ne pominju ove što su podbacili, nego se uvek koncentrišu na ono što je dobro. Da motivišu prosto neke ljude, sve za ljude, i kad nisi naučio ništa nisi napravio, onda ćeš napraviti nek sledeći put. Tako da, eto, to je recimo jedna lepa stvar.
A kako je to u poređenju sa našom situacijom?
Pa recimo, kod nas, recimo, mi imamo, uvek smo, trošimo vreme koje nemamo i uvek smo u cajtnutu sa tim vremenom, fali nam uvek još nekih desetak proba, jer praktično kad nama kažu, e, super, tamo negde, ako je 5. oktobra premijera, mi ćemo da krenemo u generalke 10 dana pre toga. To znači da mi 10 dana pre toga već sve moramo da imamo završeno. Kad krenu generalke, tu više glumac ne može ništa da uradi. Zato što ti tu dođe tehnika, konfrontacija znači sa tehnikom, sa propadalištima, podizačima, zavesa, svetlostnim parkom koji se tada radi po nekoliko dana, zato što komplikovan, musical je užasno komplikovan. Imate prvi, drugi, treći, peti plan, znači tu su balet, pa onda hor, pa onda glumci na frontu, pa onda imate konfrontaciju sa kostimima, koji su opet vrlo, nisu nikad jednostavni, treba sad sve to razigrati, a nikad ih ne dobijemo na vreme, nego uvek u zadnjem trenutku, pa nešto otpadne, pa nešto nije dovoljno rastegljivo, treba se digne noga, pa se vraća u radionicu, pa ti do same premijere nemaš pravi kostim, nemaš pravu periku, nemaš pravu, ništa nemaš pravo, pa onda tu su konferencije za štampu, pa onda fotografisanje za katalog, i ti shvatiš da u stvari ti moraš to da završiš 20 dana ranije pred premijerom, imaš sve, i da onda tih zadnjih 10 dana pre nego što uđeš u te tehničke probe samo prolaziš repeticija, repeticija i repeticija, koja je majka, jel, onog znanja u tom slučaju i ono što imaš da mu pokažeš. E, to se stiče s godinama, to iskustvo. A u početku ti nemaš pojma i ti misliš imaš sad još 10 dana do premijera, nemaš ništa. I zato kad si mlad glumac i ne možeš da uradiš. A onda kritika dođe i kaže, pa ovaj mladi glumac, pa da, ali vidi se da je mlad, ništa nije uradio i ne znam ni ja ima toga, jel? Ili kažu, na prvoj toj premijeri kao, pa nisu se nešto pokazali ili ne znam ovo ono. Samo iz tog razloga ne branim, stvarno ne branim. Mislim da glumac treba od prve probe da radi i da gleda da što pre sažvaće tu ulogu, da je prisvoji i da kroz tu njegovu prizmu to iznese. Ali pošto je komplikovan žanr, onda to je tehnički slabo izvodljivo, ali kasno dobijemo da radimo koreografije, pa samim tim kasno je usvojimo, pa nam smeta tekst, žulja dok to radimo, jer je recimo lupam sad, ne znam da uopšte to gleda, slušalci mogu da skapiraju da, na primjer, mi pevamo tekst na jedan tempo, jedan ritam, a drugi ritam igramo. I to se kosi, onda se tu peglaju, stvari ispravljaju ko će da popusti, da li će popusti muzički sektor, da će popusti koreograf. Mislim, zato iz tog razloga bolje da kritika dođe na neko deseto igranje, kad je već sve to usvojeno i kad smo mi već onako u punoj snazi i želimo da im pokažemo šta smo uradili.
A koliko vam uopšte znači kritika? Koliko išta možete da dobijete od toga?
Pa iskreno, ja jesam. Ja sam pre bila onako istraumirana po pitanju kritike i kad dobijem i lošu i dobru, ali pošto sam vremenom skapirala da to je stvarno ljudi, ja sam eto doživljavala od istog čoveka da mi napiše jezivu kritiku i fantastičnu kritiku. Recimo Ivan Medenica, on me strašno napljuvao u jednoj predstavi, ja sam to strašno teško prihvatila, on bio moj profesor i ja njegovo mišljenje izuzetno cenim, a onda recimo, to je bio Pop Ćiri Pop Spira, iako sam tu dobila nagradu za najbolju mladu glumicu u Jagodini, na festivalu komedije, a onda recimo u Hotelu 212 sam igrala Pomorančenu koru po tekstu Maje Pelović u režiji Gorana Marković, je tu me izdvojio iz cele ekipe i pohvalio tako da je rekao, evo ovako kako ova žena radila, tako bi trebalo svi da rade. Znači, i onda sam ja tad shvatila da u stvari kritika je dobra stvar. Ona ne spotiče, ona zaista te tera onog pravog umetnika koji stalno sumnja u sebe, a ja sebe isto iskreno stvarno smatram umetnikom, ja stalno sumnjam u sebe da ne, nije mi to dobro, možda bi trebalo, stalno nešto razmišljam, mesim to testo, da li treba tu manje meru da nađem i ne znam ni ja, i sluškujem publiku, važno mi je i ko je publika, kad je neka intelektualna publika, ja onda osetim da taj sofistikovani humor radi i šta ja znam, tako da ja volim kritiku, ali opet s druge strane oseti se i kad je neka kritika nije baš onako, kako da kažem, iskrena, nego je više neka voli da bude, da ne kažem, da poltronska i sve to, nema potrebe da te neko hvali ako nije tako i obrnuto da te kudi ako nije tako. Znači, neko napišu realno kako misle i to nam onda najviše znači. I kako da ne, mislim, volim da pročitam.
E, pa drago mi je da ste to rekli. Da. Idem sad na još jednu pauzicu pa ćemo dalje da nastavimo.
By the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door. We'll be right back.
tonight. You see your lover leaning against the old street light. But don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep. He said he shouldn't bother, it was just a dream. So where was he going?
Minuta do 12 sati u prvih pet slušate gošća je Jelena Jovičić, ali uz Jelenu, naravno, kao što ste navikli, naši urednici i urednice izdvajaju pet najznačajnijih kulturnih događaja iz protekle sedmice, dakle u oblasti izdavaštva, odnosno književnosti. Dragana Kovačević nam je donela priču o jednoj, rekla bih, zanimljivoj knjizi.
Dobar dan, jeste. Lejla Slimani je kod nas prevođena sa već dva romana, U vrtu Ljudoždera i Uspavaj me, a za roman Uspavaj me dobila nagradu Goncourt. Vrlo neobična autorka, ona je rođena u Maroku, u Rabatu, tamo je završila školovanje, a onda je u Parizu studirala. Jer njena je majka francuskog porekla, otac je Marokanec, i ona je vaspitavana u jednoj, da kažemo, prozapadnoj porodici. Znači, bez obzira što je živjela u Maroku, sasvim je normalno živjela, znači, govorimo o ženskim pravima. Da bi onda u Parizu živjela taj niz godina i polako počela da ulazi u priču o položaju žene u Maroku, i zato je nazvala u knjigu Seks i laži, to jest seksualni život žene u Maroku, otprilike tako bi moglo da se svede pod naslov, i tako i piše, zato što moramo reći da je celo društvo njihovo u Maroku, ja sad gledam u papir, zato što tu ima dosta nekih stvari koje su vezane za zakon. Postoji član 490 kaznenog zakona, kada se zatvaraju sve osobe različitog pola koje su bez bračne veze stupile u polne odnose. Znači, ako vas neko prijavi, vi ćete završiti u zatvoru. Ako se na ulici ljubite, bit ćete u zatvoru. Homoseksualci pogotovo su kažnjavani. Mladi i stari...
To je primenjivo na sve
te zemlje. Ali Lela je malo bila, da kažemo, i šokirana, jer je to njena zemlja u kojoj ona često odlazi. I upravo je odlazila da bi predstavljala ova svoja dva romana, U vrtu Ljudoždera, koji je prilično priča jednoj slobodnoj ženi koja tako iz jedne dosade upušta se u mnogobrne vanbračne veze. Naravno, taj roman se dešava na zapadu i žena je sa zapada. Tako da ta knjiga je verovatno izazvala veliko interesovanje žena u Maroku, upravo zato što govori o jednoj nesputanoj slobodnoj ženi, za razliku od njih koje tako žive. I onda je ona u susretu sa ženama na tim raznim promocijama dobijala razne ispovesti njihove koje je beležila. Znači, ovo je negde na granici žanra između dokumentarne proze i priča. Svaka priča je za sebe i naravno sve su žene pod pseudonimom, drugim imenom zapisane, a njihove priče su različite, i onda uvijek imamo na kraju neki mali komentar ili razmišljanje same Lejle Slimani o ženama, o muškarcima, o društvu koje je licemerno, u smislu da možete da poverujete da niko nema veze pre braka i slično, ali i da je zakon napravljen tako da su sve kaznene odrednice nekako se tiču morala žena, ne muškaraca, prosto je tako naglašeno u zakonu. I onda imamo neverovatne priče i sudbine žena koje se nisu udavale, koje su ostale u kući, koje su živale u relativno u porodici prosvećenijoj, gde su očevi dozvoljavali ćerkama i oblačenje drugačije, bez marama, znači evropsko oblačenje, ali ipak te žene nisu prihvaćene u društvu. Kad nisu udate, one nisu ni prihvaćene od društva, nekako su po strani, uvek imaju neke tajne veze, ali licemerje još jedno postoji. I kada ste u nekim ljubavnim odnosima, tajnim naravno, sa muškarcima, ti muškarci stavljaju tim ženama do znanja da se s njima neće oženiti, a će se oženiti sa nevinim ženama. Tako da je to jedno neverovatno društvo za 21. vek, kako kaže Lejla Slimani, kada je stigla tehnološka revolucija, kada su Marokanci iz kamenog doba došli u prosvećeno doba, zakoni su isti. Znači, nema tu velikih promjena u zakonima i navodi primer jednog ministra njihovog, koji je ministar pravde, kad su ga pitali na jednom skupu, evropski skup je bio nešto o ekonomiji, nije ni važno, da li bi možda promenio taj zakon o slobodama i tako dalje, on je rekao, ako bi se to nešto, da se legalizuju vanbračni seksualni odnosi, on je odgovorio, onda bi u tom slučaju dao ostavku ako bi se taj zakon promenio. A te vidite koliko je to rigorozno. I ispovesti žena se svode u stvari na priču o tome kako im je od detinjstva usađivano nešto, da oni i kada osete taj tračak slobode, nešto i koči. Upravo ta prošlost, to detinjstvo, da im je stalno nešto u glavu ubacivno, mora ovako, mora onako, ne smeš ovako, ne smeš ovako. I čak i majke njihove, koje su koliko toliko bile slobodnije, isto su svojim ćerkama nametale te okove, da kažemo, koje su sve žene nosile. I šta možemo da zaključimo iz ove knjige, koja je neverovatna knjiga na ivici, znači priče i dokumentarne proze, da je Lejla Slimani takođe trpi osude. Nju su optuživali naravno Marokanci i novinari i napisi na televiziji i u novinama da za islamofobiju, da ne poštuje konzervativne vrednosti Maroka, da se prodala Zapadu. To su i njeni problemi. Ona je znači jako teško i nastupa i govori upravo zbog svega toga što i on i nju napadaju. I ona u stvari smatra da se treba suočiti sa zabranom najvećem od svih, u stvari pravo da se misle svojom glavom. To je ono što u stvari ženama nedostaje i u Maroku i svuda gde njihova prava, to važi i Saudijsku Arabiju i za mnoge druge zemlje.
A nije, Dragana, da ti kažem, nepoznato to ni u našim krajima.
Sad sam naravno da kažem.
To je čitav
ali je
princip.
Malo šokantno kad na jednom mestu nađete ovoliko skup ispovesti. To su u stvari kao male monodrame. Evo, ako zamišljamo kao pozorišnu scenu gde žene govore.
Da.
Ne, malo podsjetilo na knjigu 1000 čudesnih sunaca, da. Sunašca, ovaj, gde isto žena prolaze tamo samo u Afganistanu na sličan način.
Da.
Znači sve nekako te predrasude, sve to, malo je neobično kad živimo u ovim modernim vremenima, upravo kad se srećemo na jednom mestu sa tom količinom teškoća, tuge na neki način, koliko to, kad pomislimo koliko zemaljima gde tako žene žive, koje su u današnje vreme zbog nekih svojih, čak i u familiji trpe, poko smo puta čitali da su braće i očevi ubili ćerku ili kamenovali, ali ovdje imamo jedan primjer koji se navodi da su muškarac i žena koji pripadaju nekim partijskim vrhovima uhvaćeni u preljubi, u kolima, pošto to najčešće mesto kola, šuma, neko nevidljivo mesto ili neka zapuštena gradilišta, hoteli nikako. Oni su uhvaćeni u preljubi, znači dvoje koji su rigorno poštovali taj zakon i govorili, nastupali u medijima da se to mora poštovati, da je to Maroko, da je to tradicija.
Pa dobro,
oni
to je licemerje, to je političko
licemerje. I ona sama upravo to potencira, poznata. Lejla, da je sve to licemerje od zakona do života, da svi sve znaju, da se svi prave da ne znaju. I upravo je to draže ove knjige, kada onako pomislite, naravno Lejla Slimani je odlična autorka i pisac, i evo kako iskliznula iz jednog klasičnog romanesnog priče, mada uvijek ona ima nešto istinito u ovoj knjizi što je dobila Uspavi me, govori o istinitom događaju kada Adilja ubila dvoje dece koje je čuvala. Znači, na istinitom događaju je napravila celu fikciju. Tako i ovde. Znači, ulećete u jednu priču, ali on toliko deluje kao, u stvari, fikcija. Ne možete poveriti da je to stvarnost.
Dragana, samo da ponovimo, Seks i laži, Lejle Slimani, izdanje Clio.
Tako. Ljiljana Marković prevela s francuskog.
Ljiljana Marković, a Dragana Kovačević nam predložila za čitanje ovu knjigu meni, boga mi...
I mene, baš me zaintrigiralo i htjela sam da se nadovežem. Kod nas je, mislim, ne mogu da kažem slično, ta kako da kažem, voljum kod njih je izražen, ali je suština slična.
Da,
suštinski
manji.
Gledano i ovde su žene osuđivane i ovde se, ajde, trpi, može, ja znam iz svog
iskustva.
I ubijan,
boga mi tako.
Ali imamo se nasilja ženama baš izraženo u poslednji godini.
Tako je, svako ima neku tu vrstu iskustva i svi smo ih imali, neko manje, neko više, ali u svakom slučaju se ne gleda uopšte ni ne bira ni mesto, ni vreme, ni to, samo se gleda da se žena na neki način osudi. Da li to zato što se jednom razvela, drugi put razvela, znači to se broji, to se gleda i to...
Ili ako nije udata? pa
onda da, da, iako nije udata, nema, zašto nije udata, decu, uvek sigurno je nešto fali. Prosto žene su, moraju da zauzmu čvrst stav, da budu, da rade na sebi, na obrazovanju i na, na tome da sebe produhove dovoljno, da budu sigurne u sebe, da vole svoj život. Svaki čovek ima pravo da bude srećan, kako god ta sreća izgledala, a ako mi to popustimo, naravno da se svi oni hrane našim strahom, tako da ovaj, morali bi mi malo budemo udruženije u svemu tome.
Apsolutno.
الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعدي بقلب
i po minuta do 12, u prvih pet. Jelena Jovičić, dopala nam se ova, mislim dopala da. Prilično nas, smo se primili na
vrlo
ovu priču.
Vrlo inspirativno, da.
Jeste. No, da se vratimo mi malo onim sofisticiranim temama na pozorištu. Ovaj, ne, rekao ste mi za neku kritiku da vam je posebno ovaj,
pa
značila?
Pa da, zapravo žena koja je pisala muziku i tekst ovog novog brodijskog muzika, Liza Lambert, ona je bila na premijeri. Uh-huh. I meni je žao što nije izašla te noći na, na scenu, to nam niko nije rekao, mi bismo glumci insistirali da izvedemo da se ona pokloni sa nama. Tek posle na koktelu nam je prišla svima i čestitala i ona je nama rekla neke stvari za koje sam ja mislila da vam to više rekla učtivo. Onda je napisala kritiku. I rekla je da je, to je svima nama rekla tu noć, a opet islikala se s nama sve, ali je javno iznala kritiku gde je rekla da smo najbolja izvedba u muzičkom smislu, orkestarskom smislu onog notnog materijala koje ona napisala ikada. Znači, poredila nas je sa Broadwayom. Znači, nikad nisam čula bolju izvedbu u smislu muzičkog materijala, to što smo mi otpevali i što je orkestar odsvirao. A posebno je pohvalila Miroljuba Turajliju, za koga je rekla da takvu glumačku bravuru odavno nije videla ni na Broadwayu i da je on napravio ulogu koja zapravo ni ne postoji tu. Znači da je od jedne male uloge butlera koji ima tri rečenice da se pojavi, da ode, da unese neke čaše, napravio ne primetnu, nego jednu od bitnijih uloga. To je dokaz da zaista nema malih uloga kada su veliki glumci u pitanju. No. A on je zaista, evo, postao je prvak i ja sam jako srećna zbog toga što je pravda došla tamo gde treba, jer on zaista je vrhunski glumac i mislim da, da je velika, velika radost s njim raditi. Ja radim s njim već 20 godina i hvala Bogu da je tako. Čestitam mu i ja.
Lepa priča. Evo, pomenuli smo, pričali smo o ovoj knjizi. Koliko, s obzirom da ste sami sa dvoje dece, maltene sami, naravno uvijek ima pomoć.
Pa da, mislim da vam kažem, naravno ja sam bila i u braku i to su, naravno, uvek gleda svako tu da pomogne, i bake i deke, šta je znam. Međutim, na kraju balade se na kraju ispostavi da ja ipak moram sve to sama da organizujem i da mislim o tom. Ipak sam ja i majka, deca još uvek nisu baš velika, Mateja nema 12 još uvek, Anđela 7,5 i trebam im u ovom trenutku, i tako da ja teško usklađujem to, ali usklađujem. Tako da mi, recimo, žao, mi me pitaš šta čitam, a ja kažem, meni je sramota čak to i da kažem, ali zaista nemam trenutno vremena ništa da pročitam. Poslednja knjiga koju sam uzela čitam je Beogradski trio Gorana Markovića, koja je sjajna i svakom bi toplo preporučila ako voli, ne znam, domaštani ljubavni trougao thriller, i koja je naravno bazirana na istinitim događajima i pričama koje on iz ljudi crpeo, iz tog romana glavnog junaka, koje je zaista taj postojao i pisao taj Darrell. A inače, tu je, znate kako, ja rano ustajem, decu moram, ono, škola, pa odem na snimanje, pa posle proba, pa onda uveče opet predstava. Dosta jedan naporan život, ali što da vam kažem, ja sam srećna jer sam, eto, majka to dvoje divne dece, i zbog toga što ja volim posao koji radim i to mi olakšava. Ja imam divne kolege u pozorištu koje je predivno. Ne bi ga menjala ni za šta na svetu. Volela bih da gostujem u drugim pozorištima, ali moje pozorište ima neku posebnu energiju koja zaista leči. Ja i kad ne ložena odem, ili sa decom, ili sve jedno, odem u pozorište, pogledam predstavu, jedno od tih predstava, recimo Neki to vole vruće, to me uvek vrati, ono, i one godine kad sam bila mala, jer se sećam da sam to gledala, a i uopšte gledam te, radost mojih kolega na sceni, kako se raduju dok igraju, gledam Buleta Goncića, Radeta Marjanovića, svoje koleginice Bojanu, Ivanu, ceo balet, orkestar, hor, kažem, Bože, koliko sam srećna što sam, eto, tu, a pritom sam ja deo svih njih i užasno ponosna na sve to. Srećna sam, srećna sam što radim to. Ja.
A osim svog pozorišta, stignete li išta da pogledate sa strane, ili da li idete u pozorište za decu sa klincima?
Što se tiče dece, idem povremeno, ne idem stvarno često jer sam u tim jutarnjim uglavnom snimam terminima, ali ih ja vodim i na neke druge predstave koje mogu da, tako da sam išla, vodila sam ih u Bošku Buhu, smatram da su sada već veliki, mogu da gledaju taj repertoar, pa smo gledali, eto, Robina Huda, sad ćemo gledati Olivera Twista, smo čuli da je fenomenalan, tako da tu igraju neki moje kolege s kojima inače snimam. I eto, to je to. A što se tiče ovog večernjeg repertoara, ja volim da idem i gledam da ispoštujem da sebe, da kažem, idem na premijere. Recimo, vodim da odem u Narodno pozorište, u Slovensko dramsko na premijere, Beogradsko dramsko, što više da pogledam predstava, i na kraju krajeva volim da podržim svoje kolege. Znam da su u istom sosu kao i mi, i tako da idem. Stvarno, svaku priliku koju imam ja koristim, i ne samo u etablirana pozorišta. Volim da pogledam i neku dobru, takozvanu, kako mi kažemo, tezgu nekih naših kolega, kada oni kažu dođi pogledaj, nije loše, treba, jer svima nam treba tako neka predstava koju bismo igrali, pa eto, i onda sam gledala isto par nekih zanimljivih ženskih predstava, monodrama i tako. Volim da idem u pozorište, i to uglavnom idem s kolegama zato što znamo, mi uživamo u tome. Ja volim da posle s njima sednem, da odem gore u klub na pići, da porazgovaram o tome, o predstavi. Tako da.
Ja znam da su ovo nezgodna pitanja. Ja, recimo, imam ono belu mrlju kad me neko pita, a šta bi mi sad preporučio? Ali, da li imate neku predstavu koju ste skoro odgledali da biste preporučili?
Pa, recimo, moja želja je da pogledam taj Lorenzaccio. To nisam pogledala i to mi je velika želja. Nisam uspela da odem na to. Virginia Woolf, isto na, kad su igrali na Brijunima, ja nisam bila u mogućnosti to da pogledam. A od ovih što sam gledala, meni se dopada, ali sad ne znam da li je to uopšte izvodljivo, pošto nam je Nikola Đuričko otišao u Los Angeles. Ja sam gledala, sad ću da vam kažem, predstavu Igra na trećem spratu gore.
U Jugoslovenskom
dramskom. I zove se Slučajna smrt jednog anarhiste. I tu sam tri puta pogledala. Baš mi se dopada i tekst i to što je angažovano, neangažovan. Nekako prosto može da se igra i ovako i onako, a dosta toga govori. I svaki put sam nešto novo saznala iz tog komada. Jer toliko toga ima da ne možete odmah iz prvog gledanja da to. Onda, recimo, šta ja znam, bilo je predstava, recimo, da, recimo, nije loša Bela kafa, nije loša, ali ima nekih momenata koje bi ja tu izbacila i štrihovala. Recimo, meni su taj fizički teatar nekako ne ide uz to. Onda, recimo, Rešćenje šarana nije loša predstava. U Ateljeu 212 i tako. To su neke predstave koje, mada i tu bih volala, ima tu dosta stvari u kojim bi ja volala da porazgovaram zašto se nisu pojavile u toj predstavi, ipak treba ispričati nešto i mladima koji dolaze da gledaju tu predstavu, šta se dešavalo, to taj Goli otok i cela priča. Aca Popović je vrlo kompleksan pisac i onda treba to malo bolje pojasniti neke stvari, ali suštinski tu sam pogledala neke glumačke bravure moje koleginice Dubravke Mijatović, koja zaista jako volim i cenim kao glumicu i nedovoljno iskorišćeno, sjajna i komičarka i uopšte glumica. Onda Nemanja Oliverića, kojeg stvarno ističem, jer to je za mene jedno otkrovenje u zadnjih godinu dana. Taj glumac je, on može da igra sve, svaka čast, i on, ja to njemu rekla.
Gledat ćete ga u Oliveru Twistu.
Da, znači ja sam, bukvalno, meni je vilica pala kad god sam ga gledala, taj čovjek je sve mogući. I ja kažem, i volim ga jako, on je meni partner u jednoj seriji i privatno ga obožavam i uopšte celo njegovo okruženje. On je zaista jedan briljantan glumac. Eto.
Pričat ćemo malo kasnije i o tim drugim angažmanima vezanim za televiziju i za film. A sad ćemo opet da slušamo malo muziku.
Može.
Nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve. Jer što da znam, o noći dan dok traje, o praznoj zimi, dok ljeto još je tu, al uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja. Ni ti, ni ja to nismo mogli znati. Na krivu kartu da stavit ćemo sve. Ni ti, ni ja to nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve.
treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati na krivu kartu, nabacit ćemo sve, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako biće sve.
Prvih pet, trenutak da govorimo o filmu, odnosno Vesna Perić će govoriti, dakle događaj filmski, upravo završen festival autorskog filma. Vesna, mi smo već pričali na programu, odnosno vi ste pratili redovno, ali da prokomentarišete nagrade i onako generalno čita festival.
Da, pa evo što se tiče nagrada, lepo iznenađenje da je na neki način žiri koji se sastojao od troje filmskih znalaca, Hana Jušić, hrvatska rediteljka, Ognjen Glavnić, naš reditelj, i Ariel Schweitzer, francuski filmski kritičar, prepoznali su kvalitet domaćeg filma. Nije se to zaista, to nije bilo do sada praksa prvo ni da bude mnogo domaćih filmova u selekciji FAF-a, a drugo da pobedi domaći film. Tako da je Moj jutarnji smeh Marka Đorđevića zaista predstavio jedno veliko pozitivno iznenađenje, zato što ovo nije film koji je ni na koji način kalkulantski, jer možda će biti malo oštra, ali neke od tendencije u savremenom srpskom art filmu, art house filmu, idu dotle da se vrlo često završe u nekom ćorsokaku larpurlartizmu. Ovog puta to nije
slušeno. Pa dobro, treba biti oštra, zašto ne
mislim,
reći?
To je nešto što na čemu možda više mlađa generacija insistira da bi napravila takozvani festivalski ili art house film. Ovog puta, bez ikakve kalkulacije, ovaj reditelj, da kažem mlađa, ajde da kažem na granici sa srednjom generacijom, govori o nečemu što je tabu tema inače u našoj kulturi, ne samo u filmu, a to je ranjivi maskulinitet i kriza maskuliniteta. Nije redak slučaj, naša kultura je takva, balkanska generalna kultura je takva da muškarac nikada nije ranjiv. Prosto to postoji kao stereotip koji se gaji generacijski. A ovog puta u fokusu je junak koji je 30-godišnjak, koji je intelektualac, ali koji živi u Kragujevcu sa roditeljima, što je čest inače sindrom našeg društva. Post-tranzicijalno takođe. Neko ko je nesnađen, neko ko je povučen na neki način socijalno autističan i na neki način i socijalno kastriran samim tim što je i usamljen, i koji do 30. godine nije imao nijedno seksualno iskustvo sa ženom. Pa ga mama vodi, naravno to je sad generišen iz humornih situacija, mama ga vodi kod vidovnjaka koga tumači, nažalost više nije sa nama, Nebojša Glogovac, možda je to jedno njegovih poslednjih filmskih uloga. Tako da nije dakle čest slučaj da junak prolazi, da muškarac prolazi kroz takve situacije ogoljavanja njegove emocionalne krhkosti. Mislim, to postoji nekako u srpskoj i jugoslovenskoj kinematografiji kao samo neki momenti, ali uglavnom kroz neki komični diskurs ovo jeste takav slučaj. Tako da mislim da je ovo zaista bilo hrabro i od strane autora koji je tu utkao i neke svoje, da kažemo, lične biografske momente, i od strane žirija koji je na neki način validirao ovaj film kao najbolji, koji je poneo Grand Prix Aleksandra Saša Petrović. E sad, postoji i nagrada za najboljeg reditelja. Nagradu za najbolju režiju poneo francuski reditelj francusko-španski reditelj Oliver Laxet sa filmom Vatra će doći, koji je onako potpuno na drugom spektru, koji zaista vizuelno govori i progovara ponovo junaku koji je isto tako loman na neki drugi način i isto je u odnosu sa majkom, jedan povratnik iz zatvora koji je bio optužen da je piroman, vraća se u svoje rodno selo u Galiciji, a Galicija je poznata po šumama i zelenilu. I Oliver Laxet je nekako već imao tu taj eksterijer koji je dovoljno zahvalan, šume i taj fantastičan pejzaž, da nekako i ospolji tu krizu i turbulenciju u svojim junacima. Oni su svi na Turščici, što je zaista nekako i postaje možda jedan od pravaca postaje već duže vreme u savremenom evropskom filmu igra sa na Turščicima na filmu. Mislim da je Oliver Roth se veoma dobro.
Roma ima 90%.
Tako. Mislim da je to nekako i daje neku dokumentarističku snažnu notu, tako da je ovaj film prvo što je vizualno zaista atraktivan, s druge strane daje neku utemeljenost u tom naturalističkom settingu. Vatra na kraju zaista i dolazi i to je jedan zaista sinematičan prizor. Ekipa filma je, čini mi se, čekala da zaista bukne vatra na toj lokaciji. Naravno, nisu mogli da je postavljaju sami. Mislim da i to daje neku vrstu onako vizualne pulsacije ovom filmu. Vrlo neobično korišćenje muzike na momente na granici sa eksperimentalnim. Čas korišćenje Vivaldija, čas korišćenje Leonarda Coena u nekim vrlo neobičnim situacijama, tako da je ovo jedan od eksperimentalnijih reditelja, ali film ima neku narativnu strukturu koju naravno možemo pratiti, tako da je na neki način jasno je što je žiri ovu nagradu dodelio Oliveru Lakseu i žiri za najsinematičniju sekvencu, odnosno Vlastimir Sudar kao reditelj, dodelio je nagradu Vlada Petrić takođe ovom reditelju za tu vrstu eksperimenta u nekom filmskom smislu.
Da sam samo da pomenemo da je u pratećem programu Hrabri Balkan za najhrabriji film proglašen Poslednja slika o ocu Stefana Đorđevića.
Jeste, to je film koji je bio prikazan i u Sarajevu na festivalu.
A vama hvala, bila je ovo Vesna Perić i završna priča o festivalu autorskog filma.
There was a boy, very strange, enchanted boy. And though he traveled very far, very far, over land and sea, a little child, but sad of eyes, but very wise, was he. And then one day a magic day, he passed my way. And though we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, only thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta.
van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum, Eko.
Vreme brzo leti, bar meni, mislim, milion stvari koje sam htjela da pričamo. Jelena Jovičić, glumica pozorišta na Terazijama, danas sa nama u prvih pet. Ali, Jelena, vi ste zaista svašta radili. Rekao ste mi da ste počeli na radiju, ali dosta sinhronizujete, snimate serije, filmove. Bili ste producent, kako se zove, Spamalot?
Spamalot, da. Monty Python Spamalot se zove. Da, ja sam bila, u stvari, art direktor tu i bila sam u tom timu o producentskom. Drugi su bili producenti, a ja nisam. Ja sam u stvari se bavila podelom, radila sam adaptaciju svih songova, radila sam adaptaciju prevoda i bavila sam se time da to stoji i da to drži vodu u nekom smislu i naravno reditelja pronašla, Raleta Milenkovića i sve te glumce, jer znam šta kod njih može, tako da to mnogo znači, što kaže Goran Marković, podela je pola režije.
A naravno. A da li planirate dalje u tom pravcu? Nešto?
Pa, iskreno, u Srbiji ne, zato što je to veoma, ja sam to mi smo to probali i videli smo da to finansijski nije to izdrživo. Nikad se nisam naravno pokajala, naprotiv, i drago mi je što se eto to pojavilo. Što
kako,
je to izašlo, izvinjam
se, kako je moguće da je neisplativo? Toliko je bilo publike, to ste igrali.
Pa nije, zato što je to skup projekat. Mislim, to nismo igrali dan u dan. Da smo igrali dan u dan, onda bi se isplatili. Igrali smo recimo u početku 4 puta mesečno, onda posle 2 puta i na kraju 1 put mesečno. Dosta mi smo uzeli najbolju garnituru glumaca, jednu od najboljih naravno, i onda su oni dosta zauzeti. Tako da napraviti koordinaciju sa njima, pa to je stvarno.
Da,
ono bilo
da.
Jako, jako teško. Opet s druge strane, bila je velika radost da mi sve to igramo. Proputovali smo ceo region, išli smo od Opatije do dole Makedonije, Sada, Palića. Stvarno smo se onako jako lepo proveli, družili, u Nišu smo bili. Nekoliko puta smo igrali Novi Sad. Tako da, igrao je tu naravno i Boda je uskakao, i Kubura nam je uskakao, i Đorđe Stojković, umjesto glavnih glumaca koji su bili u prvoj podeli, to su bili Gordan Kičić, Nikola Đuričko, Nikola Kojo, Srđan Timarov, Dejan Lutkić, Miroljub Turajlija, Ivan Marković i ja. I to je stvarno jedno veliko, prelepo iskustvo koje nikad u životu neću zaboraviti. I svuda gde god smo igrali, ljudi su bili apsolutno frapirani, jer je bilo jako dobro, i to je jedna kritika na sve, na društvo, na sve, na Boga, na sebe, na opšte mišljenje o svemu, na život. Dobar je to musical. A što se tiče mog rada, da, ja sam počela nekih 90. godina da radim na radiju, i to sa jednom mojom drugaricom Andreom Šaulom. Mi smo bile gimnazijelke, mi se zvala Vodiću te samo reci gde. Ne, nije Vodiću te samo reci gde, to je bila, ja mislim, na Trećem kanalu, sećam se. Mi smo radili emisija Mrzim kada sama šetam noću, ili tako nešto se zvalo. I onda smo sa Vladimirom Đokovićem, koji je tu bio nama i urednik i sve to, i Igrom Kostićem, koji je bio tonac, to je sve jedna profesionalna ekipa, napravili smo fenomenalnu emisiju koja se bavila isključivo kulturnim događajima u Beogradu i u Pančevu, naravno. Tako da smo mi čitale šta se, koja je premijera bila, koja predstava igra večeras sutra, koji se filmski festivali desili, ko je dobio nagradu, koju. Znači, evo kao sve ovo što mi sad pričamo, nas dve smo to radile i, i baš je bilo, to je jedno lepo iskustvo. Čak sam i kao tonac par puta radila, menjala kolegu, učila te snimanja džinglova i svega toga. I često kad slušam radio u kolima, kad vozim decu u školu, ja pustim i imam neke svoje ono omiljene stanice i ja kažem, Bože, kako bi bilo lepo jednom trenutku da se smirim, povučem iz svega kad već budem bila u nekim godinama i da se samo time bavim, da prosto eto, iskoristim to što ja sam, volim da pričam i strašno sam radoznala, ljubopitljiva i možda umem i da ubodem, da postavim neko dobro pitanje, pa da eto možda se vratim na ovu čoju.
Dobro, da. Dobro je da stoji kao mogućnost.
Da.
Sinkronizacije crtenih filmova ili dečih filmova, je li tako?
Pa da, sinkronizacije crtenih animiranih filmova, radim i serije, znači za televiziju radim i filmske, znači bioskopske filmove i to radim već skoro, pa evo sam mogu da kažem 10 godina i to vrlo uspešno radim, radim čak i adaptacije i songova i pevam i prateće vokale i lead vokale, igram po recimo u Moj mali pony igram 5 likova glavnih i plus neke gomilu nekih, brojali smo, svako od nas ima po 30 likova koje je odigrao i ne znam ja šta. I to se, evo već 9. sezonu recimo radimo Moj mali pony, čak smo radili i bioskopsku verziju. Tako da to je jedno divno iskustvo i tu sam naučila dosta o drugoj godini glume ili ti stvaranju likova i glume na rez. I to je, kao što je nekad Rade Marković, naš kolega koji je sad nije među nama, ali on je govorio da je radio drama njemu pomogla da se kao glumac iskleše. Jer se tu ti glasom moraš da dođeš do slušaoca i da im dočaraš ono što oni ne mogu da vide. Tako i ovo. Kroz crteni film i kroz raznorazne neke potpuno različite likove koje su svi na rez, znači on ti ide i u jednom trenutku ta dva lika između sebe razgovaraju, potpuno su različita, ti na rez glumiš i daješ neki potpuno drugi karakter. U početku je to teže, posle sve lakše i lakše, na kraju to bude... Razumete, kad vi stanete pred kameru i treba da dočarate, ne znam, ili u pozorištu, ne znam, ja, meni to više nije nikakav problem. To je strahovito važno iskustvo za svakog glumca i kogod ima prilike ne bi trebalo to da odbija. To je jako lepo i jako popularno, vidim da to gledaju, svi prate, pišu, mi zaustavljaju me i tako. Eto, to je to.
Jelena Jovičić, glumica širokog spektra.
Background is a blind spot. Roll the dice and rock your cards out. Don't push the lock. Queens and claws, they ain't safe. Full house of pain faces. Dealing us so they can act nice. You win a smile, it's infectious. Drive me down, cold, come to a lane. Baby, when it's over, we won't start it again. Drive me down, cold, come to a lane. Baby, when it's over, we won't start it again. Dead or square, I'm for the last bound. Bare your chest and dance your heart out. I owe you a man and make your bones shake. Please forgive me if my lips quake. I'm out of stencil in your heart clutch. Yeah, you tell me you don't dance too much. Horns blaring through the encore. As you tear it from the dance floor. Drive me down, go come to the lane. Yeah.
U prvih pet trenutak je za vizuelne umetnosti, široko shvaćene.
Ovo je sad stvarno široko shvaćene.
Snežana Ristić, evo samo da kažem da sam stvarno pokušala da razumem o čemu je izložba. Jedno tri puta sam čitala, Snežana, molim te da mi objasniš. Dakle, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu je priredio izložbu Smart Art, umetnost i nauka u primeni. Od inspiracije do interakcije. Sve otvoreno u konaku knjeginje Ljubice.
E pa to je interesantno što je u istorijskom prostoru otvorena jedna izložba koja bi trebala da bude visokotehnološka i koja ima mnogo video materijala, mnogo fotografija, dosta vrlo različitih izložaka i vrlo različitih umetnika, od toga kako se recimo radi nekakva pozorišna predstava, kako se radi recimo eksperiment talna, modna kolekcija koja uključuje recimo svetlosne nekakve efekte ili high-tech efekte, koja je vrlo interesantna, vrlo uzbudljiva i čini mi se jako atraktivna kada ode na modnu pistu, a sad pitanje je kada i koliko se može koristiti s jedne strane. S druge strane, vi opet vidite da u mnogim filmovima, recimo, ajde da jedan dugo poznati film i koji nije najnoviji, Peti element, koji jako mnogo koristi neku tehnologiju kako, koje promišlja taj futuristički kostim. Zašto sam baš uzela Peti element? Zato što on nije sada pravljen, nego je pravljen pre mnogo godina, a opet ima taj neki odmak. E, u stvari, o tome je, rekla bih, cela ova izložba. Naravno, ima tu i tipografije, ima i to kako se prilazi starim arheološkim materijalima, kako se na kraju krajeva obnavljaju te stvari, kako se rade rekonstrukcije i tako dalje. Jedna stvar koja je meni bila najuzbudljivija i čini mi se da je najkorisnija i nekako najčitljivija, to je na samom ulazu u izložbeni prostor sa leve strane. To je studio Ivana Price, product designer, Filip Vasić, kreativni direktor, design studio iz Praga, koji je u različitim industrijama, koji istražuju mogućnost inovacije u dizajnu proizvoda i usluga, uradio klupu za dojanje u javnom prostoru. I ta je klupa dobila na nekoliko mesta nagrade 2019. godine, znači Red Dot nagrada za najbolji mogući dizajn. I vi tu na videu vidite jednu priču koja ide od ideje do realizacije. Zašto je potrebna jedna klupa u javnom prostoru za dojanje? Mislim da nije potrebno objašnjavati. I sada vi imate i ljude koji to projektuju, koji su objašnjavali kako su to dizajnirali. Imate kako se radi u proizvodnji, znači kako se radi prvi model, pa drugi, pa kako se to sprema da bi išlo, pa kako se proveravaju prvo sve te ergonomski oblici, da li to prija, kako korisnik reaguje, kako to postoji u javnom prostoru, šta ljudi, pogotovo žene, šta one govore o tome, kako to funkcioniše, kako to stoji u javnom prostoru. Znači, imate celu jednu priču zaista od ideje do realizacije, i to ne realizacije u kontrolisanim, izložbenim ili fabričkim uslovima, nego u prostoru, u gradu, u javnoj sredini. I to je jedan onako primer šta se može, šta radi dizajn, kako funkcioniše kao jedna, ne bih rekla naučna disciplina, ali kako koristi nauku, najnovije tehnološke dostignuća, kako koristi sve i kako to na kraju izgleda. To je meni jedna od uzbudljivijih, prosto najuzbudljiviji, najjasniji, najčitljiviji primer na ovoj izložbi šta se sve može raditi u saradnji sa naukom, sa fabrikama, jer to je cilj onoga i time se u suštini bave u raznim odsecima na Fakultetu primenjenih umetnosti, od onoga što je produkt dizajn, preko toga kako se radi kostim, kako se radi tekstil, kako idu grafičke komunikacije. Znači, sve te posebne katedre, keramika, sve te posebne katedre u stvari moraju da nađu svoju primenu u stvarnom životu. I cilj ove izložbe je u stvari da nam to pokaže, da nam pokaže na neke stvari koje idu, rekla bih, pomalo ispred svog vremena, koje nećemo uvek moći ili nećemo moći sada da koristimo, ali ćemo kada uđe u tehnološke, u stvari kad uđe u redovnu proizvodnju, ili recimo ako gledamo Jamesa Bonda. Kada svaki put je James Bond predviđao u svojim filmovima neke tehnološke promene koje su bile kada smo gledali te filmove potpuno neverovatne. A onda se pokazalo da to ulazi u svakodnevni život.
Neko se dobro bavio time. Eto, šta će mislim, da stavio u scenariju?
Tako, otprilike je, čini mi se, to priče. Tu su
a
potpuno...
ta klupa, Snežana, je li postavljena negde zaista?
Ona kod nas nije, ali je postavljena negde u svetu. Aha. I sad mi vidimo park, da, vidimo da, žene koje to koriste, vidimo kako se to koriste. Jer ona vas nekako, to nije klupa, to je u stvari stolica koja vas obuhvata. I u toj stolici se vi u stvari ne vidite. Možete... nekako čin dojenja deteta ume svima da bude malo neprijatan, svi se nekako malo neprijatno osjećaju, a on vas nekako sakriva, a opet vas ostavlja otvoreno, znači vi možete da komunicirate, taj nekako deo koji bi trebao da bude najintimniji, on je negde malo pokriven tom stolicom koja vas grli na neki način. I vi se u njoj smeštate kao u školu.
Primenjivo u parkovima, vrlo bankama, poštama.
Aerodromima, železničkim stanicama, da. Autobuskim stanicama, javnim ustanovama i tako dalje i tako dalje. Tako da je meni ta komunikativnost, ta diskretnost, jednostavnost te stolice, u stvari paradigma cele ove priče o tome šta treba, šta se radi, čemu služi dizajn. Dizajn nije priča o tome da mi treba da imamo neki skupi predmet koji ne možemo sebi da priuštimo. Priča o dizajnu, produkt dizajnu je priča o tome kako svakodnevni život učiniti lakšim, prijatnijim i kako to sve zajedno da funkcioniše od ovog sata koji nam recimo stoji u studiju gde mi možemo da ga iz raznih, da ga vidimo i gde je jasan, precizan i gde tačno znamo koliko ima recimo
ovde u
sat.
Studiju inače jasno i precizno sve. Ovo je ironijski odmah.
U stvari i preispitivanje nečega što su mislim ustaljeni obrasci, kako, na koji način razmišljamo ili u stvari da li ostajemo nekako ono kad se kaže u kutiji, da li se nešto treba promeniti. Recimo, priča o dečijim kolicima je isto tako vrlo interesantna, kako ona od onog klasičnog razumevanja, kako se ona odjedno menja. O tome kako se kola ili kako se razmišlja o tim novim modelima automobila gde naši studenti uvek dobijaju nagrade, ali nije da se baš ti modeli ulaze u veliku i proizvodnju, ali u suštini o tome je ta izložba i mislim jeste malo teško komunikativna ponekim, jer uvek treba da svi ovi video bimovi budu uključeni, nije da su uvek uključeni i tako. Međutim, samo čak da prođete da vidite šta sve postoji i da pogledate ovaj film je sasvim dovoljno da razumete.
Ja ću samo da podsjetim na dve fantastične stvari koje su nam olakšale život. Prva je korpa za samoposlugu, kaže čovjek koji je to smislio, to tako jednostavno zvuči, da se čovjek maksimalno obogatio, a druga je koferi na točkić.
Mi smo nosili kofere, a sad
kofer bilo je strašno.
I ima još milion stvari.
Kako se putovanja su se
razvila. Ima još milion stvari od toga kako su se pelene koje se bacaju, hrana koja se, mislim, polugotova ili, ne znam, ono za zagrevanje ketlera. Ima milion i milion stvari.
Ja sam pomenula ono što su mi najmiliji. 23 minuta do 1 sat u prvih 5.
People from bad homes to again and again.
Mnogo buke ni oko čega je za mene pomalo problematičan tekst. Naime, uvek bi mi zasmetao taj srećni kraj u kome će se ponižena i odbačena devojka sa radošću vratiti svome mučitelju kad se ono pameti. Iva Milošević je odabrala drugačije značenje koje takođe stoji, a odnosi se na one komplikovane muško-ženske odnose koje akteri sami takvima čine, nespremni da uđu u ljubav i da se njoj prepuste. E sad, otkud ova razlika? Pa otuda što u ovoj komičnoj drami sa romantičnim raspletom postoje dva para. Kod prvog je slučaj da je nežna i nevina Hera oklevetana, a da njen naivni i zaljubljeni verenik smišlja nekakvu paklenu osvetu koju isprovede na kraju sa svojim prijateljima. Taj zaplet je, pa može se reći, tragički. Drugi par su nakostrešeni, vrcavi, duhoviti, večito u sukobu, zakleti u borbi protiv braka Beatrice i Benedetto. Oni su nosioci paralelno komičkog zapleta. Ipak, previše testosterona u ovoj priči, što Hera umalo plati glavom da bi se taj moment prenebregnuo. A u predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta on je sasvim utuljen, da tako kažem. Kratko samo o sadržaju, da bi se shvatilo, u dom guvernera Mesine, gde on živi sa ćerkom i nećakom, nećakinjom, upadaju posle pobedničkog pohoda u ratu uvaženi zapovednik i nekoliko njegovih oficira plemića. Guverner ih srdačno dočekuje, zapravo njemu imponuje ova poseta i ne primećuje, ili mu bar ne smeta što njegov dom postaje poprište opasnih muških igara. One jesu zaodenuto u romantično ruho, prosidbe i braka, ali to ipak ostaju opasne muške igre. Iva Milošević ovu mušku silu sa dosta ironije svodi na nekakve današnje dečke iz kafića koji jesu obesni u jednom trenutku, ali su mnogo više ipak zbunjeni, plačljivi, naivni, pa i sami žrtve nekakve prevare. Dosta je teksta isečeno, dosta likova odstranjeno. Dobijena je jedna lagana, romantična komedija za koju verujem da će posle nekoliko igranja da se ubrza i još bolje profunkcioniše. Vizualno je veoma efektna. Scenografija Gorčina Stojanovića je savršena prosto u svom minimalizmu. To je jedna prazna, bela scena, ali stvarno fantastično bela. U isto vreme i blještavo, bela i mat. Ne bih to umela drugačije da objasnim. Savremeni je kostim, efektan, jarkih tonova. To je čitava jedna modna revija Marije Marković-Milojev koja je u toj belini još efektnija. Tako da je vizualni doživljaj zaista jak, nekako pop artistički. Što se glumaca tiče, meni su dva Marka posebno impresivna. Marko Jankitić kao vrcavi, duhoviti i jako šarmantni Benedetto. To je onaj što ne bi da se ženi, ali ispadne pošteniji i odaniji od svojih pajtosa, zapravo pametniji. I Marko Baćović kao Herin otac, koji čvrsto drži pažnju kad god je na sceni, a ima najveći opseg različitih stanja i emocija. Sjajni su Milena Vasić i Srđan Timarov, koji su poneli one Šekspirove likove smišljene da zasmeju lakrdijaški za ondašnju, onaj deo ondašnje publike koji je bio malo priprostiji i bilo mu je neophodno dati mu takvu lakrdiju, ali to danas teško funkcioniše. Međutim, ovo dvoje su uspeli, posebno Milena. I tu je mlada ekipa u ostatku, Radovan Vujović, Joakim Tasić, Milica Gojković, Miodrag Dragićević, Milica Sužnjević i da, nešto stariji Bojan Lazarov, on je vrlo uglađen i posebno elegantan kao sveštenik. Ja mislim da ova predstava zaista, kako kažem, posebno gledljiva mlađoj publici. Zapravo, ona je odličan put za mlađe tinejdžere da im se približi Šekspir, što ne znači da nije i za odrasle, ali hoću kažem da mislim da je tu negde funkcija najjača. I ovo je bio deo posvećen pozorištu, naravno, iz izbora u prvih pet, a mi i dalje razgovaramo u prvih pet sa Jelenom Jovičić, glumicom pozorišta na Terazijama, prvakinjom. Je li to značajno? Ili se osjećate kao zvezda? Zapravo to sam htjela da vas pitam još na početku.
Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, više o ljudi koji su okolo mene kao mi tako govore da sam prvakinja. Čak su mi govorili da sam prvakinja dok još nisam ni postala prvakinja. Stalno su me najavljivali tako. Pa onda te ima tu svašta nekih, da ne kažem, kičerskih nadimaka kao kraljica mjuzikla i to. Mislim, to su ljudi naravno iz najbolje namere rade i zašto vjerojatno im se dopada kako radim taj posao. Ali suštinski, ne treba da postoji nikakva kalkulacija. Isključivo eksperiment i ljubav prema poslu koji volite, on to je taj neki put koji donosi neke nagrade. Da li je to nagrada kao naziv Dame ili ti prvakinja, da li je to nagrada, prava nagrada, kao što sam dobila tu nagradu grada Beograda ili zlatnu značku ili nagradu iz pozorišta i sad nabrajam, ne mogu više da se setim, ili kao aplauz, to je potpuno svejedno. To je jedna satisfakcija unutarnja koja nam govori da smo na pravom putu i to je to.
Vratit ćemo se na pozorište na Terazijama, ali da ne propustimo da pomenemo šta, koje su serije koje ste odradili, da, i koje radite.
Pa radila sam, nisam puno snimala serije, radila sam svoje vremeno tu davno sam počela pre nekih 10 godina, Bijelu lađu, i tu sam sarađivala sa jednom sjajnom ekipom na čelu s Lanetom Gutovićem i tu sam u stvari počela da pečem taj zanat, da kažeš, što se tiče serijskog programa i televizije, koja je potpuno drugačija vrsta glume. Onda sam radila Vojnu akademiju, igrala sam 2 sezone svoje vremeno i onda sam dobila šansu od produkcijske kuće jedne Metro, da Dejana Karaklajića, koja me je pozvao da radim seriju Vrata do vrata, i to sad, evo, snimamo, počinjemo u sredu 4. sezonu da snimamo. Snimili smo oko 180 epizoda, preko 3-4 hiljade tih nekih skečeva, odnosno pošto nema kontinuiteta, nego je to više kao recimo Treći kamen od sunca ili tako neka serija. Radi se o tim nekim kao komšinskim odnosima gde se stvarno mi pozabavimo dobro da taj francuski tekst koji je tu njihovu licencu preinačimo u našu, prepoznatljivu, da ljudi kada to gledaju imaju dobar osjećaj, odnosno da prepoznaju nešto svoje, nešto što se zaista dešava kod nas. I to su naravno situacije gde se mi malo izvrnemo i malo šalimo sa svim tim komšinskim odnosima, dobrim, lošim, kako to, u kom pravcu se to može da ode, i da se malo nasmejemo. Vrlo smo gledani, mislim da smo najgledani na toj televiziji, to je ono što imam kao poslednju informaciju, a ekipa smo genijalna. Znači, tu je Zoran Cijanović, onda Cile Ilić, Nemanja Oliverić, Maja Mandžuka, Katarina Marković, zatim Boris Čičak, Uroš Jakovljević i ja kao glavni deo ekipe, i onda Ivana Popović, Daniel Sić, Branka Petrić, kako se zove, Jelena Puzić i Uroš Jovčić.
Svaka čast, sve ste zapamtili, ja ne bi mogla.
I reditelji su bili sjajni, Marko Manojlović i Dejan Karaklajić režirao, i Igor Buzurović režira, i Vlada Aleksić, i bio nam je tu i Skerlić, Bovan Skerlić. Znači, to je jedna sjajna ekipa, je divna produkcija, ja mislim da ću doživotno pamtiti.
A jel vam, pošto se smenjuju reditelji, jel vam promene suštinu lika?
Da, pa ne promene suštinu lika, ali svako iz svog ugla to režira i onda se svi tražimo, malo uklapamo taj prvi period i svako donese nešto novo, otvori, tako da nikad nije dosadno. Ne dosadi nam, nismo upali ni u kakav kuše.
Veliki posao, zaista.
Da,
to
s radošću velikom idemo da radimo to i mislim
da
smo... Pa
imam utisak da vi sve što radite, radite sa velikom radošću, bar pa, tako zvuči.
Znate koliko, ja sam u životu naučila da kažem ne. To mi je bilo osnovno. Za stvari za koje smatram da neću imati radosti, da u meni toga nema i da ja nemam šta tu da dam, da i u pozorištu i na televiziji, na film, bilo gde, ja sam rekla ne. A ono što sam rekla da, radim ga zaista punim srcem i eto, to je to.
Pa to je dosta dobra
filozofija.
I, da. Ovo inače što se čuje, ja samo da objasnim našim slušalcima, pretpostavljam da čuju ovu buku, to neka bušilica radi u našoj okolini, to nisu nikakve smetnje na vezama, nego neko negdje buši uporno.
Neko nema vremena preko nedelje, pa nedeljom.
Ne, ne znam, mislim da ovo ipak malo jače, kako kaže, ovo neka gradska akcija.
Da, ali
akcija.
Pošto pričamo o kulturi, on kači slike.
da, moguće. Da se ovih posljednjih nekoliko minuta bih voljela da vratimo, dakle, da podsjetim da pozorište na Terazijama 23. decembra, to je ponedeljak, kao što rekao ste, proslavlja svoj 70. rođendan, da mu od srca čestitam ja i
hvala,
verujem,
ja isto,
pošto pozorište na Terazijama je jedno od onih koje ne da nema problem s kartama, nego ima problem u suprotnom smeru.
Da.
Vrlo često se desi kad mi neko dođe, kad hoću da povedem, da su karte rasprodate već na samom početku meseca.
Da, kažu za 23. recimo ovaj poslednji Brodvijske vragoli, baš na taj dan kad je dan pozorišta, red je bio do Kolarčeve, tamo do Nušićeve ulice, jer prosto ljudi stvarno vole i to je nevjerovatno.
Jelena, za kraj, šta najviše volite da igrate u svom pozorištu?
Pa ja iskreno, pošto sam se naigrala tih nekih zgodnica, lepotica i sve to je čak malo i dosadnjikovo i sve to, ja sam jedva čekala, dođem neke godine kad će malo da mi poveruju da mogu da radim nešto drugo, tako da ja sad uživam igrajući Viktor Viktoriju i tu čuvenu Normu Cassidy, koja je toliko meni inspirativna. ovaj, tu sam u stvari pokazala da, da sam ja, da volim komediju i da se tu dajem maksimalno u toj komediji, da me ništa nije sramota. A ovaj, a sad i ovu novu Brodijski vragolik, da igram tu jednu pijanu, ovaj, kako da kažem, starateljicu i guvernantu u jednoj mladoj glumici u tek u Poletu. Tako da, eto, malo ironije nečeg novog. Drago mi je što sam, eto, dobila tu šansu da, da malo iskočim iz tog žanra, ovaj, odnosno tog faha glumaca kako sam nekad bila. I, i eto, to je to. Ali volim ja sve svoje uloge. Volim to. Najbolja dramska mi je, recimo, Mama Mia. Tu sam gledala da potpuno dramski uradim i da probam da u musical ubacim emociju. Da vidimo kako to funkcioniše, a da ne bude onako bljak. Znači, ovaj, i da tu ima neku priču, jer kako kaže ovaj Andy Warhol, sve što nema priču je pornografija. Tako da bilo bi dobro da sve što, što i dalje budem radila, eto, da, da tako prihvatim, jer to želim, da bi mogla da ga radim punim srcem i da, eto, nešto novo ubacim, da nešto, uvek nešto novo, uvek nešto eksperimentišem novo i nikad ne volim da se nešto ponovi, nego da probam sebe, pa na, idem na rizik, ako uspe, uspe, ako ne, nikom ništa.
Ili imate u pameti šta je sledeća predstava vaša
i
kad?
Pa ne, ali ja sam dala neke predloge i meni je drago što su konačno počeli da me pitaju šta bi to moglo da bude, tako da, eto, ja bih volila da radim Anything Goes, da igram Reno, to je baš žena srednjih ovih zrelih godina i ovaj, tema je univerzalna, naravno, ljubavna priča, ali je vrlo dobro napisan komad i dobra muzika, to je Cole Porter pisao, znači nema omaške i pune stepa, a videli smo da step jako dobro funkcioniše, publika je apsolutno očarana, valjda zato što smo mi sa Balkana i volimo sve što se čuje, što tancuje, što igra i onda kad to vide, oni se raspamete, publika generalno, i ja isto. Tako da, eto, ako, ako budemo mogli da radimo tako nešto, ja bih to volela. Ovaj, a što se tiče...
A prva predstava sad sledeća?
Prva predstava, pa, is, koju ću igrati?
Da, da.
Pa ja sad ne znam svoj repertoar.
Ne, pa to sam pitala, da, samo da li vam je u pameti
pretpostavljeno. Pa mislim da ja igram trećeg Brodvorske vragolije, da, da je to i... I to s velikom radošću igramo tu predstavu.
Pa eto, zaista... da, da pozovemo slušalce. O,
pa, ako, tako, ako znate kako karata nema, ali za ne, januar čim izađe repertoar, prvi dan prodaje 20% popusta, tako da odmah dobijete i popust i stvarno nećete se pokajati. Predstava nije ni dugačka, sat i po traje, to tako proleti i ne znamo ni gde se nalazi, ne može se ofrkestimo kad se završi od tih stajaćih ovacija i publika i mi i tako. Samo neka potraje. Hvala vam.
Lepo je bilo, lepo je bilo slušati vas zaista. Jelena Jovičić, glumica, prvakinja pozorišta na Terazijama, a sve u svetlu proslave 70 godina ovog našeg značajnog i jedinog mjuzikla, ali značajnog i u celoj regiji. A ovu emisiju su omogućili, odnosno realizovali Tanja Kosanović, Igor Živković, Ivana Marković, Zoran Tasić, moje ime je Aleksandra Glovacki, želim vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2. Nobody there. The thought she left a note.